on the VOA Global English Network.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idin kaga imaaneysa Washington. Fiidnimo arbacaha bisha Oktoobar ee sanadka 2020 kana waa 7 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 meter band iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo daacadana waxaa idin daadahaynaya Caashe Ibraahin Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada idaacadda fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo beeniyay in la sii daayay dhakhaatiir u dhalatay Kuuba oo ay haysteen Al-Shabaab.
Wararka ay warbaahinta caalamku sii daynayaan ee sheegaya in dhakhaatiirtii Kuubaanka ahayd ee lagu haystay dalka Soomaaliya gudihiisa la sii daayay waa war aan dowladda Soomaaliya ka soo bixin, waa war la abuurayo wey.
Waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa warbixin ku saabsan sida cudurka COVID-19 uu u saameeyay waxbarashada dadka naafada ka ah dhinaca aragga.
Hadda waxa cusub waxa weeyaan uma aragtay baalkan hadda adduunka kharibay ee la yidhaahdo coronavirus ka la yidhaahdo ayaa waxoogaa saameyn ku yeeshay waxbarashadii oo bahal Zoom la yidhaahdo wax lagu baranayaa baa la yidhi moogta. Marka Zoom-ki mushkilad baa iga qabsatay oo waa soo degsaday oo mobile smartphone aan isticmaalaa. Laakiin mushkiladu in waxay ka timiday Zoom-kii isticmaalkiisa oo xogay ugu yar adkaaday.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin hayna. Marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in weerar miino lala beegsaday ciidamada dowladda Soomaaliya. Inta la xaqiijiyay 6 askari ayaa lagu dilay, 4 kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino loo dhigay gaari ciidan oo ay la socdeen duulaadka galbeed ee degmada Balcad oo 30 km dhinaca waqooyiga xigta magaalada Muqdisho. Ila xogogaal ayaa VOA-da u xaqiijiyay in gaariga qaraxa loo dhigay uu ka tagay Balcad kuna socday deegaanka Daniga oo dhowaan ay ciidamada dowladdu saldhig ka dhigteen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo ka qaybgalka dooda labaad ee uu la yeeranayo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden. Qoraal uu mukhrinnadii xalay soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in uu dhowrayo ka qaybgalka dooda 15-ka bishan ka dhici doonta magaalada Miami ee gobolka Florida, taasoo uu ku tilmaamay inay noqon doonto mid weyn. Trump ayaa Khamiistii hore ku dhawaaqay in uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Jimcihii ayaa loo qaaday isbitaalka Walter Reed, hase yeeshee isniintii ayuu ka soo baxay kadib markii ay dhakhaatiirtiisu sheegeen in uu wanaagsan yahay. Ururka soo qabanqaabinaya doodaha madaxtinimada Mareykanka oo ah mid madax bannaan ayaana weli ka jawaabin hadalka ka soo baxay madaxweynaha, maadaama oo hay-adda dowladda Mareykanka u qaabilsan kahortaga iyo xakamaynta cudurrada ee CDC ay hore u sheegtay in qofkii qaada xanuunka aanu bulshada soo dhex geli karin muddo u dhexaysa 10-20 maalmood. Dhanka kale, musharaxa xisbiga Dimuqraatiga ee doorashada madaxtinimada Joe Biden ayaa xalay wariyayaasha u sheegay in uu qaadan doono talada dhakhaatiirta, waxaana uu sheegay in ay isaga la haboon tahay inaan la qaban doonta haddii madaxweynuhu uu xilligaasi weli uu qabo xanuunka COVID-19. Taliska u sarreeya ciidamada qalabka sida ee Mareykanka ayaa 3 shalay ku dhawaaqay in ay si iskood ah isku karantiilmeen kadib markii sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha laga helay coronavirus. Warka soo baxay waaxda difaaca Mareykanka ayaa lagu sheegay in taliyaasha iskaarantiinoy ay ka mid yihiin taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Mike Milley iyo ku-xigeenkiisa General John Hayten. Saraakiisha iyo qaar kale oo ka mid ah taliska ayaa dhowaan xarunta difaaca ee Pentagon kula kulmay taliya ku-xigeenka ciidamada ilaalada xeebaha Mareykanka Admiral Charles Ray, kaasoo habeenkii ay 3 soo gelisay xanuunka laga helay. afayeen u hadlay Pentagonka oo lagu magacaabo Jonathan Hoffman ayaa sheegay in taliyaasha ciidanka qalabka sida ee Mareykanka laga qaaday salaasadii shalay tijaabada caafimaadka balse laga waayay xanuunka coronavirus. Dhanka kale, Stephen Miller oo ka mid ah la taliyaasha sare ee aqalka cad ayaa xalay shaaciyay inuu qaaday xanuunka coronavirus, taasoo ka dhigaysa qofkii ugu dambeeyay oo ka mid ah shaqaalaha aqalka cad ee laga helo xanuunka COVID-19. Qaar ka mid ah dalalka reer galbeedka ee xubnaha ka ah qaramada midoobay ayaa aad u cambaareeyay dowladda Shiinaha, gaar ahaan xadgudubka ay dowladda Shiinuhu u geysanayso muslimiinta kasoo jeeda qowmiyadda Uyghuriska. Sidoo kale waxaa aad loo cambaareeyay caburinta ay dowladda Shiinuhu la beegsanayso ismaamulka Hong Kong. Cambaarintan ayaa ahayd mid ay dalalka kala duwan ku soo bandhigeen shirka loo dhan yahay ee golaha dhexe ee qaramada midoobay.
Xuseen Barre Aadan oo warkan noo soo jeedinayay.
Laanta af Soomaaliga v o a ayaa dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Kusimaha wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa beeniyey in la sii daayay laba dhakhaatiir oo u dhalatay dalka Kuuba oo muddo sanad iyo bar ah ay haysteen ururka Al-Shabaab. Warka sii daynta labada dhakhtar waxaa tabiyey wakaaladaha wararka ee AP iyo AFB. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintani ka wareysatay wasiir Axmed Ciise Cawad. Waxaan uu ku jawaabay
wararka ay warbaahinta caalamku sii daynayaan ee sheegaya in dhakhaatiirtii Kuubaanka ahayd lagu haystay dalka Soomaaliya gudihiisa la sii daayay waa war aan dowladda Soomaaliya ka soo bixin, waa war la abuurayo wey.
Ka dowlad ahaan maxaad kala socotaan xaaladii halka ay ku sugan yihiin dhakhaatiirtaasi?
Soomaaliya intii dhakhaatiirtaas la afduubay way ku dadaalaysay dowladda iyo hay-adaheeda amniga inay la socdaan xogta dhakhaatiirtaas, ayna ku dadaalaan sidii dhakhaatiirtaasi loo sii dayn lahaa iyagoo badqaba, iyagoo nabdoonay dadkood iyo dalkooda ugu noqon lahaayeen. Waa dadaal iyo mas-uuliyad ay dowladda Soomaaliya isa saartay.
Wasiir, ma jiraan wax dadaalo ah oo ku aadan sii dayntooda oo hadda aad wadaan ka dowlad ahaan?
Dowladda Soomaaliya si joogta ayay ula xiriirtaa mas-uuliyiinta Kuuba oo ula wadaagtaa hadba xaalka dhakhaatiirtaas wixii wara oo laga hayo.
Sidee dowladda Soomaaliya iyo Kuuba arrintan uga wada shaqeynayaan?
Dowladda Soomaaliya iyo Kuuba way iska wareystaan xaaladda dhakhaatiirtaas afduuban. Dowladda Soomaaliyana wixii gacan ay ka geysan karto sidii dhakhaatiirta loo sii dayn lahaa iyagoo nabada waa ku dadaashaa, waana wadaysaa dadaalkaas.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan.
Habeen wanaagsan meelba aad naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal. Dadka ku nool gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa ku cadaadinaya dowladda Kenya iyo mas-uuliyiintuba in ay kordhiyaan qorista ciidamada la dagaalama ururka Al-Shabaab. Arrintanina waxay ka dambeysay weeraro cusub oo ay maleeshiyada Al-Shabaab u geysteen dad rayid ah iyagoo weeraraya baabuurta islamarkaana guryaha gubaya. Maxamed Faarax Shira ayaa warbixintan noo soo diray.
Maaha markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab ay dhibaatooyin ka geysatay gudaha gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya, deegaanka Songolina waxa uu ka mid yahay deegaanka dhacdooyinka kala duwan ay ka geysteen. Songoli oo ka tirsan deegaanka Ijaara daba ayay dabada u qabadsiiyeen tuulada qeybo badan oo ka tirsan kadib markay tuhun ay ka galeen in dadkaasi ay yihiin kuwa si dhow ula shaqeeya dowladda dalkani Kenya laamaheeda amniga. Safiya Cabdi Nuur xildhibaanada deegaankaasi laga soo doortay iyo deegaankaasi booqatay waxayna sheegtay in dayactir iyo dib u dhis ay ku sameeyeenayso dhammaan guryihii dadka laga gubay, te waxayna sheegtay shacabka ku dhaqan deegaankaasi in aysan wax wada shaqeyn la sameynin kooxda Al-Shabaab.
Reer Sangoole tacsiya oo guryahaas la imika gubay, dhibaatadayna ku dhacday rafaadka madteen bayni ka socda ee odayad wiilashii guriga laga gubay waxay igu imaadeen ee masalani maal dadano joogo ayakan waxaan dhahay degdeg ba inay ku iman doona haddii Ilaahay raali ka noqdo marka hadda tacsiidi ba inay wada ina raali ahaataan haddii wixii ninka in ku dhacaana uu igu dhacay tolko dhanno ku dhacay
dadko goob fagaara ku hadlaya ayaa waxay sheegeen inaysan marnaba ka tirsanaan doonin taageerana isiin doonin kooxda Al-Shabaab balse waxay ku codsadeen marwada iyo waliba saraakiisha kale amniga la socotay in ay wax badan kala qabtaan dhaqdhaqaaqa nolosha iyo horumarka deegaankaasi Sangoole oo ah deegaan halbowl ah isku socodka guud ee degmada Ijaara kooxda Al-Shabaabna in badan deegaankaasi ay ku soo noqnoqotay
ما دونينو ما جعلن وحان إبليس سيدي لو نعي داس كما سيدي إبليس وقو نعي كسي دير باقو نعبان ماي مربنو هاي مغلانا داي خلانا داي جوغا مربنو
إن شاء الله
وركاس خالو ما سبت بنام بانا هاي ومدافع بنام ما سبت الناس إجارة ونوغا إمادا dayru nooga imada meel baran boo nooga imada waana nala masabida maqamno shabaab maqamno marabno ma doonayno dadkan ugu shalay la tangaysanay qamista hadno dambeysay waatan ma jiclaan ana isku qoys baan naga ma jiclaan kan ma jicli ma jiclin marabno ma doonin ha qaado wax noo imada oo booqasho noogu imada aanan ugu baahnay ana waxa li yiraa abuukar kadi bashir niki jimaal hay abiisan hay marka booqashadaadna soo booqatay waad ku mahadsan tahay weliba waxaan doonaynaa oo kugu baraarujinaynaa oo kuu sheegaynaa si aad tilaabadan inaad noo soo kordhiso insha Allah ilaahay tiisa taa kuma inaad noo soo kordhiso oo hadhow noo imaato oo saadan ba noo imaato oo luqtaada aad noo imaato aan aad iyo aad u jecelahay intaas ku leeyahay tan kale waxa uu baahan sukurt aanu baahan dadkan ag meelo suubiya oo nalo kordhiya askarta oo qoladii ka ibaar badhaya nalo badiya
waxay ka warantay dhaqdhaqaaqa haatan dawladdu ay ka wado horumarka degmadaasi waxayna sheegtay Marwa Safiya in deegaankaasi laga qoriyo ciidamo hor leh oo gaar ah oo ka iman doona dadka deegaanka
wiilashii goorta la recruit gareey KPR-da training ba loo diray horyoodana wala siin degdeg ah arintan loo sameeyay kordiskana waata inii sheegay KPR inii ka isku dhax noqda dhalinyaro hagaajista magacyahooda noo keena magacyahan waan gudbinayna markaan gudbino wala vet gareeyni markii la vet garey training ba la gelin horya la soo siinay sagaal waa diyaar inta ku soo kordhinaysan inii ku soo kordhisa
dowladda dalka Kenya ayaa in dowladdu waxay ka shaqeynaysay in dadka rayidka degmooyinka xuduuda Kenya iyo Soomaaliya saaran ay hubeyso toobarana siiso oo hob iyo gawaarina siiso si ay isaga difaacaan kooxda Al-Shabaab ee dacdooyinka ka geysanaysa Usru Amr wa Safiya ay shacabka deegaanka Sangoole ugu baaqdayna waa mid ka mid ah mashruucaasi dowladda dalka Kenya qaadatay in shacabka degmooyinka xuduuda Kenya iyo Soomaaliya saaran ay ka hortagaan iskana difaacaan kooxda Al-Shabaab Maxamed Farax Shire VOA Garissa
dhinaca kale maxkamad ku taala magaalada Nairobi ayaa maanta laba nin waxa ay ku heshay dacwad argagixisnimo ah arin la xiriirta weerarkii 2013kii ka dhacay suuqa Westgate Mall ee ay Al-Shabaab ku qaaday oo ay ku dhinteen 76 qof maxkamadda ayaa qof saddexaad waxa ay ku weeyday eedihii loo soo jeediyay Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan magaalada Nairobi ka soo diray
laba kamid ahaa eedaysanayaashii loo haystay inay maleegeen amaba ay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii ee maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ay bishii September ee sanadkii 2013kii ay ku qaadeen xarunta ganacsiga ee Westgate ee magaalada Nairobi labadaasi eedaysane ayaa lagu kala magacaabaa Maxamed Cabdi iyo Hassan Mustafa kuwaasoo ay maxkamaddu sheegtay inay ku heshay dambi ah in xubnahaasi ay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii Westgate maxkamadda ayaa sidoo kale sheegtay in wax dambi ah lagu waayay Liiban Umar oo ka mid ahaa saddexdii nin ee ay dawladda Kenya u soo xirtay inay ka dambeeyeen shirqoolkii weerarkii Westgate weerarkaasi ay kooxda argagixisadu ay ku qaaday moolka Westgate ee magaalada Nairobi ayaa waxa ay ku dileen ilaa 76 qof oo u badnaa dad rayid ahaa oo moolka ku sugnaa xilligii ay maleeshiyaadku weerarka ku qaadayeen xaruntaasi. Garsooraha maxkamadda Milimani Francis Andayi ayaa sheegay in 22-ka bishan ay maxkamaddu shaacin doonto xukunka ay maxkamaddu ku rideyso labada nin ee ay sheegtay in maxkamaddu ay dambiyo la xiriira shirqoolkii weerarkii Westgate ay ku heshay. Weerarkii ka dhacay xarunta Westgate oo ahaa weerarkii ugu horeeyay ee noociisa ah ee ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaado gudaha magaalada Nairobi ayaa sidoo kale waxa uu ahaa weerar indhaha bulshooyinka kale ee dalkan Kenya ku nool ku soo jeediyay Soomaalida dalka Kenya, gaar ahaan caasimadda magaalada Nairobi. Soomaalida magaalada Nairobi ayaana weerarkaasi si aad ah ugu xasuusta sidii ay uga qayb qaateen gurmadkii iyo caawimaadii loo fidinayay dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkaasi. Maxamed Cali Ameriko oo xilligaasi ahaa safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Kenya ayaa sharaxaya waxa uu isaga iyo Soomaalida dalka Kenya ay ku xasuusan doonaan weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday moolka Westgate.
Qadar waa maasantahay, maalintaas waa maalin aad xusuus nagu leh. 20 September 2017 waxaan xasuustaa aniga anoo guriga jooga oo xafiiska aan weli gaarin aadin ayaa qof soo wacay oo yiri Ambassador Maxamed fadlan TV-ga daar oo yiri waxba dhacay ka dhacay Westgate ka dhacay. TV markaa daaray oo waan arkay in meeshii la weeraray oo maxabada iyo ay ka jiraan. Isla markiiba waxaan kaloo firna ay tibiyada kale oo mataqaana oo Kenya waxa arkay arrin mucjiso ahayd igu noqotay oo ahayd in TV kasta oo aan daaro ama raadi kasta oo aan daaro wariyaasha iyo dadka mataqaana ka hadla siyaasadda iyo mataqaana experts ka ay eedeynayeen Soomaali eedeynayeen ay dhahayeen Soomaali baa sameeyay Soomaali baa sameeyay Soomaali waa shabaab Soomaali waa mataqaana argixiso ay nagu shaabadeenayeen. Isla markii ka safiir ahaan qof Soomaali ah arrintaas waa ka carooday waana ka xanaaday waxa u yeeray oo yeeray TV-da iraadiyaasha Kenya oo aan mid kasto isku dayay badankooda. Isla maalintaas waan tagay imaamka xagtaba oo aan u sheegay in arintan ay tahay arin Soomaali aanan lagu shaabadeyn karin. Dadka meesha ku jiro oo qaar ku dhaawacmay qaarna ku dhintay ay xataa Soomaali ku jiraan.
Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya iyo ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii ee magaalada Nairobi ayaa sidoo kale xilligaasi qayb weyn ka qaatay sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay weerarkii ay kooxda Al-Shabaab ay ku qaaday Westgate. Arintaas ayayna Soomaalida magaalada Nairobi ay ka lahaayeen sidii ay meesha uga saari lahaayeen in kooxaha argagixisadu aysan cidna u aabayeelaynin.
Waxaa kusoo xigtay maalin kadibna in qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool xiriirka qaxootiga dhab ay qaarkoodna ayagana isaa sameeyeen. Taa waxay ka ahayd in wanaagii ana aan sheegayay in Soomaalida badankooda ay wanaag jecel yihiin, dad nabad jecel yihiin, waa tinimada deesnimada jecel in aan ay tusayeen. Waxaan kaloo aad aan uga mahadcelinaya oo ka xasuustaa sidoo kale ganacsada Soomaaliyeed ee xaafadda Islii iyo Nairobi aan dhahay in ayagana ay raashin iyo biyo iyo mataqaana ay geeyeen meeshii wax ka socdeen oo ciidamada ay u gargaarayeen. Marka wax wanaag ayaan ka arnay, inkastoo marka hore ay mataqaana aan ka xumaanay waxaaba nagu shaabday.
22-kii bishii September 2013 oo ahayd maalinkii ay kooxda Al-Shabaab ay weerartay xarunta Westgate ayaa waxaa ka soo wareegatay 7 sano. Waxaana wixii ka dambeeyay xilligaasi dalka Kenya ka kala dhacay dhowr weerar oo ay Al-Shabaab ka geysatay, kuwaasoo dhaliyay khasaare kala duwan. Waxaana weeraradaasi ka mid ahaa weerarkii jaamacadda Garissa iyo sidoo kale kii ka dhacay hoteelka Dusit 2 ee magaalada Nairobi. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
Mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna helno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. kadigayso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
halkaad nagala socotaana waa Washington. Xanuunka COVID-19 ayaa inkastoo uu si toos ah iyo si aan toos ahaynba u saameeyay dadka dunida oo dhan, haddana waxa uu si gaar ah u saameeyay dadka naafada ka ah dhinaca aragga. Warbixin ku saabsan sida uu COVID-19 u saameeyay ardayda aragga la ee wax ka barata jaamacadaha ayaa waxaa Boorama nooga soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Goob.
Xanuunka coronavirus ayaa wuxuu saameeyay waxbarashada ardayda baahiyaha gaarka ah qabta ee ka dhigata jaamacadaha Soomaaliland. Bilihii ugu horreeyay ee sanadkan ayay ahayd markii wasaaradda waxbarashadu xidhay jaamacadaha iyo dugsiyada dalka. Ardaydii wax ka baranaysay goobaha waxbarasho ayaa waxbarashadoodii loo bedelay habka tooska ah ee loo yaqaan online, iyagoo hoygooda ku sugana wax ku baranayay xanuunka coronavirus darteed. Nidaamkaasi wax dhigashay ardaydu casharada ku baranayeen waxaa caqabad kala kulmay ardayda aragga la, maadaama ay adag tahay isticmaalka aqoonta kombyuutarka ee IT-ga, sida uu VOA u sheegay Xasan Maxamed Yuusuf Xasan Saki oo ah wiil aragga la oo dhigta kulliyadda qaanuunka ee jaamacadda Camuud.
Waxaan ahay arday aan arag lahayn oo jaamacadda Camuud dhigta, gaar ahaan qaybta qaanuunka. Sanadkii ugu dambeeyey baan hadda aan bilaabay, laba asbuuc ka hor. Waxbarashada adigu kulli caqabado badan ba ayaa iga soo food saarwaanii horeyba aan qaar ka mid ah uga hadlay, laakiin wuxuugaa hadda waxa cusub waxa weeyaan uma aragtay baalkan hadda adduunka kharribay ee la yidhaahdo coronaviruska la yidhaahdo ayaa wuxuugaa saameyn ku yeeshay waxbarashadii oo bahal Zoom la yidhaahdo wax lagu baranayaaba la yidhi moogta. Marka Zoomkii mushkilad baa iga qabsatay oo waaban soo degsaday oo mobile smartphone aan isticmaalaa, laakiin mushkiladu weyn waxay ka timiday Zoomkii isticmaalkiisa oo xoogaa igu yar adkaaday. Marka maalin walba oon soo galaa khadka inaan soo galaa isku dayaa, laakiin caqabad bay noqotay. Marka sidii baan kaga hadhay duruustii, marka waxaan hadda sameeyaa koorasadii baan hadda rabaa inaan dib u gudo oo lixdii kooras itixaankeedu markii loo fadhiisanayay, maadaama aanan Zoomkii dee aanu ku soo qaadanin way igu adkaatay inaan galo. Markii dib baa la igu dhigay. Marka ardaydii re-examka ahayd baan hadda rabaa inaan la galo oo maad aragtay aan kala qayb qaado. Marka kolley iyadoo coronavirus waxbarashada si guud u taabtay, haddana dadka baahiyaha gaarka ah waxaan filayaa si gaar ah ayuu u sii taabtay, waayo arday kale oo haday duruus qur-aan ay noqoto ama waxbarashooyin kale macaahid ay noqoto ayaan wadanka joogta ayaan la hadlay. Marka caqabadahaas ayaa iska jira kulley si guud ummadda dhan uu sameeyay, haddana si gaar ah annaga ayuu noo sameeyay.
Waxyaabaha ay ardayda aragga la kaga gudbi karaan caqabadahaasi ayuu arkaa Xasan Maxamed Yuusuf Xasan Saki, caawima la xidhiidha xagga waxbarashada farta. Dadka aragga la waxay ku bartaan ee loo yaqaano tatabka ama afka qalaad loo yaqaano braille-ka.
Marka waxa qulaatay waxaan leeyahay laga gudbi karaa waa inaan helo unaad aragtay qalabka dadka anigoo kale waxbarashada u sahla, sida maad aragtay waxyaabaha software voicemail kale ayaa waxaan iyo braille textbookisko kale, waayo haddii waddanka ay buugtan braille textbookiski ka jiri lahayd, de intaan soo mudaalaceeyo ba maad aragtay aan kadibna aan ardayda la geli lahaa. Marka dhibta weyn ee jirtaa waxa tahay braille textbookiski maanin jirin. Marka dowladda iyo maad aragtay dadka Soomaaliyeed ee qurbaha jooga cidii ima garanaysa nagu soo caawin karaysa qalabka noocaas oo kale waddanka aad baa loogaga baahan yahay aad. Hadda anigoo kale kulliyadda qaanuunka ayaan dhigtaa ardayga kulku uu jaamacad dhigto wuxuu baahan yahay waxyaab badan oo reference ah inta macalinku uu sheegay kuguma filna. Marka waxaad u baahan tahay waxyaabo aad tixraacdo, buug badan oo akhrida ayaad u baahan tahay. Marka jaamacadda Camuuda qaybteeda library ma laha braille textbook ismayaalan. Marka cindii si gaar ah iga caawinaysa anika Xasan ahaan buugta braille textbookiska weliba qaybta qaanuunka cindii maad aragtay iga caawinaysa aad baan ugu baahanahay, sida buugga weyn ee braille dictionary oo buug la yidhaahdo ayaa jira. Buug badana waxaa jirta koorasyada kala duwan ee qaanuunka la xiriirta.
عبد الحليم أحمد عبد الله وحي وحوض برتانو أي ساحبه ويل كارا جلاء حسن سكي وحنو أنت بدنك عاون تري عشرة ذا وقت يدوي هري عاون ترين حنو كان كورونا فيروس وحسين حيرادي وكان حنوكو وعاون كروي ساحبك بس هذا أودب له فري وحبرشدي وعاون كرو
كورونا فيروس وحنو نقدر واحد الدنيا دي دنك الحرة وضدك وذا جري لقوق سبيني كلف جادان ninkaan sida ogtahay waxaan isugu nimaadnaa ama jaamacadda ama hoteelada meelaha wax lagu akhristo library-yada taana way shacan weysay oo waxa la yiri meelaha waxbarashada waa la xiray hoteeladii xayiraad baa la geliyay dadkii dhan way kala shakiyeen gafuurkii baa la wada xirtay dadkii inay kala sikadaan bay noqotay marka wax akhriskii uu shacan waayay dhaqdhaqaaqii uu adkaaday marka taa dhan waxay keentay in ma taqaanay arinta ay adkaato xaaladii markay soo tartayna waxaan isniri baalkaan muddo si joogi doona cudurkan saas darteed anigu waan meel waxaan ka imid halkii aan waxaan u laabtay halkii aan ka imid muqdisho tagay hadda markuu idlaaday bishii September ayaan boorim ku soo laabanay laakiin waxaan u caawin waayay waxay ahayd een kala fogaashaha oo dadkii halka kala fogaada la yiri library-yadii iyo iskuuladii iyo meelay wax lagu akhrisan jiray iyo hoteeladii dhana waa la xiray taas ayaana keentay inaan caawin waayo Zoom-tan isagu wuxuu u isticmaali waayay Zoom-ta qof walba ID baa la siinayaa iyo password sigin qof u gelinaysa malaha oo xaafadiisa dad caawiya ma joogan waxba wax bartay isaga ka jira
xanuunka COVID-19 ayaa saameyn ballaaran ku yeeshay guud ahaan nolosha dunida si kaarna wuxuu saameeyay ardayda baahiyaha gaarka ah qabta ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee Soomaalida Hashim Sheekh Umar Good VOA doorana
markana aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan
noo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobba kale. Markii hore sawirkii dunida oo kooban iyo Xuseen Barre Aadan.
Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Dhexe ayaa sheegaya in weerar miino lala beegsaday ciidamada dowladda Soomaaliya. Inta la xaqiijiyay lix askari ayaa lagu dilay, afar kalena waa lagu dhaawacay kadib markii qarax miino loo dhigay gaari ciidan oo ay la socdeen duleedka galbeed ee degmada Balcad oo 30 km dhinaca waqooyi ka xigta magaalada Muqdisho. Ilo xogogaal ayaa V O E da u xaqiijiyay in gaariga qaraxa loo dhigay uu ka tegay Balcad kuna socday deegaanka Daniga oo dhowaan ay ciidamada dowladdu saldhig ka dhigteen. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu qorsheynayo ka qaybgalka dooda labaad ee uu la yeelanayo musharaxa xisbiga Dimuqraadiga Joe Biden. Qoraal uu makhriminadii xalay soo dhigay bartiisa Twitterka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in uu dhowrayo ka qaybgalka dooda 15-ka bishan ka dhici doonta magaalada Miami ee gobolka Florida, taasoo uu ku tilmaamay inay noqon doonto mid weyn. Trump ayaa Khamiistii hore ku dhawaaqay in uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Jimcihii ayaa loo qaaday isbitaalka Walter Reed, hase yeeshee isniintii ayuu kasoo baxay kadib markii ay dhakhaatiirtiisu ku sheegeen in uu wanaagsan yahay. Ururka soo qabanqaabinaya doodaha madaxtinimada Mareykanka oo ah mid madax bannaan ayaana weli ka jawaabin hadalka kasoo baxay madaxweynaha, maadaama waa hay-adda dowladda Mareykanka u qaabilsan kahortaga iyo xakamaynta cudurrada ee CDC ay hore u sheegtay in qofkii qaada xanuunka aanu bulshada soo dhex geli karin muddo u dhexaysa 10 ilaa 20 maalmood. Dhanka kale, musharaxa xisbiga Dimuqraatiga ee doorashada madaxtinimada Joe Biden ayaa xalay wariyayaasha u sheegay in uu qaadan doono talada dhakhaatiirta, waxaana uu sheegay in ay isaga la haboon tahay in la qaban doonto haddii madaxweynuhu uu xilligaasi weli uu qabo xanuunka COVID-19.
Haatanna
waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Heshiiska doorasho ay dhawaan wada gaareen madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa waxaa mudig u ah in xildhibaan waliba ay soo doortaan erga tiradoodu gaarayso 100 xubnood, taasoo ka dhigan in doorashadu ay tahay mid dadban. Waxaana jirta in dad badan ay shaki ka muujinayaan hannaanka ay ku soo baxayaan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka 11-aad. Haddaba waqtiga ay ergadu wax soo xulayaan oo ah mid aad u kooban, ma dhici kartaa in doorashadani ay ku qabsoonto qaab cadaalad ah oo ka maran musuqmaasuq iyo wax isdaba marin. Waa mowduuc aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Suldaan Cali Siciid Cawl oo ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo Aadan Siciid Warsame Xaarato oo ka tirsanaa baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeynaya Suldaan Cali.
Xasan Kaafi Qoyste iyo bahda V O A dhammaantiin waa idin salaamaya. Anigu waxaan leeyahay musuqmaasuq waa laga fogaan karaa, mana dhacayo insha Allah. Laba gole baa meeshan jira. Golena waxa weeye waa golaha shacabka, waxa la yiri erga soo dooranaysa 101 ah. Golena waa golaha sare oo waxa dooranaya baarlamaanada dowlad goboleedyada. Waxaana liistigooda soo gudbinaya madaxweynayaasha dowlad goboleedada. Anigu isin baan ahay, oda dhaqameed baan ahay. Waxaan aaminsanahay golaha shacabka oo aan filayno inay qabaa'ilada ergadu ka imaan doonto, odayaasha dhaqankuna ay soo xuli doonaan ergada qabaa'ilada ka imaanaysa. Waxaan ku rajo weynahay, rajaynayaa sanadka inaan musuqmaasuq dhici doono, sababtoo ah sanadku hore waa run musuqmaasuq waa dhacay, laakiin musuqmaasuqu ma ahayn min qabaa'ilka ka yimi, min siyaasiyiinta ka yimi. Runta hadaan kuu sheego, qabaa'iladu ergada ay soo xusheen waxaan oran karaa uma madax banaanayn. Casharkii laga bartay annagu ka dhaqan ahaan waxaanu ku dadaalaynaa insha Allahu tacaala dadka ergada noqonaya. Soomaalidu waxay tiraahdaa hal xaaraan inaga xalaala ma dhasho, ergadu inay noqdaan dadka ahlul xal wal caqdiga ah oo aan lagu tuhmayn inay laalush qaadanayaan culimada, ganacsatada, aqoonyahanka, dad nadiif ah oo xulan kara qofka Soomaali matalaya. Musuqmaasuq intii hore inoo ku fulan waa la bartay wixii maaragtay musuqmaasuq laga dhaxlay. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa sanadka doorashadanu inay noqoto mid taariikhiya, musuqmaasuqna aanu ka dhicin. Arrintaasu waa message aan dirayo, kalsoonina waa ku qabaa inaan arrintaas sanadka musuqmaasuq dhici doonin.
هيا آدم
بسم الله الرحمن الرحيم وحان شك كدرين ومرنا ايتاي انان عقلقا كشقيسين نردان كشقيسين عقلقا ايتاي انان عرقنا وحاويا مصق ماسق مدامانين وجرا هيا حلا يرايو وهبكلا لكن مصق ماسق وجرا وليبا عني هده يلسي عوستو صدح قديو هرلا لسكدر مصق ماسق ونا اول بوخو كسر اسنا وحايا وح كوربشن اما ريرو قاب ريرا لوسو حلاي اما قاب لغال لوسو سارا هي اما قاب سياسة ديد او هيكل دولده دي حلاد دولده اسارن تاي لوسو حلاي مركا ماشاس مركز وحاكا موقن ايسا قف حلالة او اصلعة او انتا او دحين كران مكسد باكر تاسوا كو تنلبان وحا موقتا ان وقتيقا لسو حلايو ارغوين كان يدد كان او يهي وقتي آدو قابن aan la haysanin waqti looga fiirsado qofku wuxuu yahay waxaan ka wada ergoyinka ruuxa waxaan ka wada uqash qofku wuxuu yahay shakhsiyadda suuqayta dadmeey suuqayta reerka wuxuu ka yahay Soomaalina wuxuu ka yahay mid kale dawladda iyo asagu waa ma xiriirkood nin ka madax banaan oo isin ah walu baayir lu baayir inkastoo si adag adag ay u dhacayso waxa kale jira gobol maamul goboleedki oo leh asaguna culabtiis oo lug ku leh soo xulitaankii xildhibaanada oo asaga ruuxiisa ku dadaalaya qaabka ninku wato suu ku soo saar laha waxaa ka marka waxaasan waxay isku cuskanaysaa qof lillaahi ah oo wax garad ah oo dal wadani ah si lagu soo saara aad bay aragtay
Sultan Cali waxaad sheegtay in doorashada lagu soo aadan soo xulisteeda ay qaab cadaalada ku dhici karto maxay tahay rajada kuu muuqata
waa mahadsantahay saaxiibkay horta saddexda gudiyo horta ka hadlay waxaan u maleynayaa kumarkeegi hore oo ay soo saareen madaxweynaha federaalka iyo madaxweynaha dowlad goboleedyada waxa ku xusnaa ergada 101 waxa soo xulaya ururada bulshada dowlad goboleedka ama maamulka suu qornaa iyo dhaqanka arintaas horta wax is qaban kara ma waxaan u maleynayaa hadii aan khaldanayn qodobka inay baarlamaanku markay ansixinayeen inay bedeleen sideedaba Soomaalidu qabiil bay wax ku qaybsatay qofkan xildhibaanka ahna qabiil buu ku suntayay ergadana qabiil bay ka imaanaysa si dawladdi qabiil ay erga uga soo xirto ama ururada bulsho ay qabiil erga uga soo xulaan horta ma aha wax loo jiga ma arintaasuna u maleynmaayo waa arin markii hore tayb erinay ku timaan u maleynayaa laakiin marka dambe la saxay sidaan maqashoonahay in qabiilku waxay leeyihiin habraac iyo habdhaqan ay ergada ku qaybsadaan xeerar bay leeyihiin nidaam bay leeyihiin ismay leeyihiin nabadoonay leeyihiin ergada nidaam ay ku qaybsadaan bay leeyihiin ergada horta nidaamkaasi ku imaaneysa sideedana waxa way khaladkaaga hore wuxuu saxaa khaladkaaga dambe khaladkii laga bartay 2016kii golaha dhaqanka ama ismada Soomaaliyeed waxay maanta diyaar u yihiin inaanu khaladkaas soo noqon waxay diyaar u yihiin ergada inay marka horeba ka dhigaan erga aan lagu tuhmayn musuqmaasuq nanjacalaysi iyo cod iibsasho waxaan rajaynaynaa inay noqdaan ergada ay soo xulayaan qabaa'iladu dad mas-uuliyadda qaadi kara oo xaamilu sawd ah oo aaminsan codka ay bixinayaan qof walba intaas oo kun oo qof inuu mas-uuliyaddu sido oo ilaahay hortii amaano loo dhiibta ay tahay amaanadaasna waxa laga doonayaa ay tahay dadka musharaxiinta ah qofka ugu haboon oo dadka masiirkooda mas-uuliyadooda qaadi kara matali kara berri madaxweynaha ay rabaan u soo saari kara dawladda uga ergeyn kara wakiil u noqon kara dad garanaya bay ergadu noqonayaan doorashadan waxaan rajaynaynaa inay mid xalaal ku dhacdo noqoto Soomaaliya anfacda
Aadan Saciid maxaad ku sababaynaysa in doorashada soo socota aanay musuqmaasuq ka marnaan doonin
waxay leedahay sabab badan bay laan kartaa fiil 2016 ka soo qaadno kow waa dhaqaalaha qofka ninkan odaga ama ergagan dhaqaalaha laga galay nin baahan xoolo haysan waxba haysan dadku soo xulay ruuxooda si ay u taageeraan xulitaankiisa iyo odaynimadiisa ruuxooda rag buu wataa waana gacmo marayn marka ninkii lacag haysta ayaa halka maarka wax ka dhaqaaji karaaye tan kale waxa waa siyaasadda baa laga leeyay waxyaalo badan awood uma u lahayn ayaa jirta oo siyaasiyiinta dalka haysata ay u leedahay ninka gobolku ka soo baxayo maamul goobaadka hadduuna ku xirnayn waa curyaan toor badan male midda kale waxa weeyaan waxaa ka weynaaday soomaalinimadii iyo qaabkii aan u doonayna waxqabad in waxqabadkan lagu saleeyo waxaa ka weynaaday rabitaanka siyaasiyiinta hadda joogta. Waxaa weeyaanna oo sababaan uga dhigayaa waxaa noo muuqata masawirka ah in madaxweynaha maamul goboleedka inuu soo xusho xil dhibaano asagu leeyahay oo ku kalsoon yahay soona dhigto baarlamaanka dhexe si barnaamijkiisa iyo awoodihiisa ee daaficiisa halkaa uga hirgalo. Mid waxaan ognahay oo in qofka la dooranaya uu ka imaanayo qabiil kow qabiilka dhexdiisa xulutaanka qabiilka dhexdiisa musuqmaasuq baa ka jira tan koowaadba. Tan labaad marka usoo gudubto dadkan soo xulaya ay usoo gudubto awoodda ugu xooga weyn aniga waxaa ila leh maamul goboleedyada guddiga federaalka ee kormeerka iyo mataqaana u jooga indhaindhaynta ruuxoodu kama marna inuu maamul goboleedyada la shaqeeyo oo gacan ku leeyahay. Marka siyaasa awgeed ayay u muuqanaysaa waxa soo baxaya ayyiin wax la wato oo dad gaar u wataan oo awood lagu soo saartay.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Suldaan Cali.
Horta xalka intaanan u gudbin saaxiibkay hal arrin baan ka saxaya. 2016 dadkii ergada u imaan lahaa maba soo raadinba, yaa erga doonay? Ergadaba lama aqoon, waxaan lama fiirinayn, wax dadka ku cusub bay ahayd, waxa la iska qoray dad maaragta waqti u hayay hal meel bay ahayd. Ninka boosaaso joogo la yiri garow waa codka lagu bixinaya, maba tegi karinba. Ninka afmada uu joogo la yiri Kismaayo codka lagu bixinaya, waqti uma ahayn. Dhallinyaro iyo dad aan waxaan waqti u haya baa la qoray, iyaguna waxa way baahi baa jirtay inay wax qaadqaateen waa laga yaabaa, ma aan kirayo taas. Laakiin khibrad yari baa keenta. Laakiin maanta waa la ogaaday 2016 laga faa'iidaystay, waxa way maanta waxa soo baxaysa erga sax ah, xildhibaanna sax ahna soo baxaya. Xalka anigu marka aan soo jeedinayaa wuxuu aan rabaa inaan ka faa'iidaysto arrintan uga faa'iidaysto. Waxaan leeyahay isimada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan mas-uuliyad baa saaran. Mas-uuliyaddu waa mas-uuliyad Ilaahayna kula xisaabtamayo, ummadii dooratan ay kula xisaabtamayso. Dadka mas-uuliyiinta ah oo dadka taladoodu ka go'do oo lagu ogyahay cadaaladda oo lagu ogyahay amaanada inay iyagu ergada u soo istaagaan. Soomaalidu waxay tiraahdaa nin jiifa lama istaajiyo. Haddii ninkii mas-uulka ahaa uu isagu ergada imaan waayo, niman mas-uul ahayn baa ergada noqonaya. Kadibna waxa waaye waxba musuq maasuqaya. Dadka la rabo inay ergada noqdaan waa dadka amaanada leh ergadaha u soo istaageen, sababtoo ah waxa xildhibaan karo iyagu wakiil ka yahay, berri iyagu matalaya, iyaga u baahan.
Aadan Saciid, haddii aan ku siiyo, maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa?
Xalku wuxuu yahay marka ugu horeysa in la isku dayo sidii loo yarayn lahaa musuq maasuqa kan nadaashaday, ama oday ha loo cuskado, ama siyaasi ha loo cuskado. Haddii doorasho dadban ay dhacayso, musuq maasuq nagama dhammaanaya, waa jirahaya, horeyna waa u saarayna, haddana waan u jeednaa qaabka u dhacay, ama xag oday ha ka yimaado, ama xag siyaasi ha ka yimaado, ama xag dhaqaale ha ka yimaado, meel kastoo ka yimaado musuq maasuq inuu dhacayo mid aan u jeedno maxaa looga bixi karaa? Waxaa looga bixi karaa in lagu dadaalo in la hirgeliyo sida ay u suurtoobi karto in la helo dadka cod iyo qof tan keliya oo looga bixi karaa musuq maasuqa waxa weye haddii qofka wadaniga iskiisa uu doorto qofka uu doonayo. Doorashada dadban waxaa kusoo noqonaya raggii kuraasta hore u fadhin jiray 20-kii sano oo soo gudubnay fadhiyey, ayaga oo wax waxqabad ah iyo wax dana aan ka lahayn dalka sidaan u ognahay, oo nin walbaba caruurtiisa iyo dadkiisa bannaanka ay u degan yihiin. Marka soo noqoshadiisana ay miiska u saaran tahay, waayo lacag oo iskaga bixiyo haysta ilaa laga helo doorasho qof iyo cod ah nama dhammaan doonto musuqmaasuqan doorashada ee joogtada noqotay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Suldaan Cali Saciid Cawl iyo Aadan Saciid Warsame Xaarato. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
aad buu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo nala socodsiinayay xubinta dooda gaaban.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo Caashe Ibraahin Aadan Caashecuud.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka qoyska. Toddobaadkii la soo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho laga furay mashruuc lagu soo bandhigayo farshaxanka Soomaaliyeed, kaas oo ay dad kale halabuurka farshaxan gaar ahaan gabdhaha ka heli karaan meel ay ku soo bandhigaan farshaxankooda casriga ah. mashruucaasi oo lagu magacdaray Somali Art Foundation ama mashruuca aasaaska fanka casriga ah oo loo soo gaabiyay SAF waxaa aasaastay Sagal Maxamed Cali oo shahaadada sare ee masterka ku haysta dhaqanka iyo madhafida taas oo ay ku diyaarisay jaamacadda USL ee magaalada London. Sagal barnaamijka qoyska ayay marti ugu tahay waxaana kaga hadlaysa baahida keentay aasaaska mashruuca fanka casriga ah dadka ka faa'iideysanaya iyo fursadaha uu siinayo dad kale halabuurka farshaxanka gaar ahaan gabdhaha. Sagal ku soo dhawow barnaamijka.
Mashruuca aasaasna waxaa la dhahaa The Somali Arts Foundation. Markii la soo gaabiyeyna SAF oo wacna af Somali waxaa waaye aasaaska fanka casriga badanaa dadka sida yaqaanaan dalka waxaa waaye qof ka shaqeeyo dhinaca hidaha dhanka sanado fara badan hadda waxaa ka shaqeynayaa sida dib loo soo celin lahaa maxaa la dhahay institutionyaasha waxaas qaabilsanaan jiray kasoo qaad museumka library-ga iyo academy-da waxaas oo kale qaybna dhinaca maxaa la dhahaa policy oo guddiga qaranka ee UNESCO inay dib loo soo celiyo howlahaas la bilaabo marka saasa arrimahaas aad laygu yaqaanaa dhalinyaro badan iimaan jirtay kaalmay ugu cusin jireen sida ayaka ugu kaalmeeyo dhinaca fanka casriga waxaa noqotay meel ay ku sameeyaan isku imaan karaan isku dhexgeli karaan meel hal abuurnimo ku dhisan marka waxaa go'aansaday maalin hataa fursad u leeyahay in aan sameeyo meel guri u noqon karto fanka casriga maadaama uu dalka haysanin runtina oon u lahayn tradition mise history oo ah in meelaha goobahaas oo kale goobo fanka waa haysan jirnay goobaha maxaa la hitaa dhaqanka iyo tacliinta waa haysan jirnay laakiin goobo oo dhalinyaro aad ula shaqeyso oo fanka casriga leh ku saabsan taaskeen mise heshigeena ma la soo arkin marka hadda alxamdulilah waxay noqotay waqtiga xoogaa ku fikirina fursad keeni karo inaa aniga sameeyo oo asaaso dashuucaan oo wax madax banaansan oo gooni u shaqeyso oo maxaa la shaqeyso dadka fanka ku jiro wax ah marka saasa u sameeyay dhinacna waxaa waaye maxaa la dhahaa mashruuc oo sida business camal ah oo aan la kaalmeynayno dadka farshaxanka ka shaqeeyo sidee alaabtooda maxaa la u iibin karaan sidee ogaadaan maxaa la dhahaa
meelay soo dhigaan oo lagu arko
iyo xataa runtii bandhiga keli xataa ma aha meel ay ku sameeyaan maxaa la howlahooda
waa usoo noqon doonaa xirfadaada iyo aqoontaada dheeriga ku saabsan sameynta meelaha madxafka iyo artiga lagu soo bandhigo laakiin hadda magaalada Muqdisho marka mar haddaad tilmaantay in dhalinyarada u baahan yihiin inay helaan meel ay ku soo bandhigaan farshaxankoodii meel ay ku samaysan karaan meel lagu suuq geyn karo marka maxaad u samaysay
hadda bilaaw leh waay marka intaan in ka badan inaan sameynaa rabnaa laakiin hadda waxay ahayd kow in meel saano kale la asaaso labo in la soo bandhigo howlaha maxaa la dhahaa dadka farshaxanka oo casriga marka hadda kasoo qaad waxaa sameynaynaa exhibition mise bandhig sawiro ah oo laba gabdhooda Muqdisho degan haween oo Soomaaliyeed howlahooda inaan soo bandhigno labadoodana waxaa waaye filina sameeyaan sawirna way qaadaan tusaalahaas xataa in waxyaabahan inay muhiim ay yihiin inay rabaan inay xataa la soo bandhigi karo oo dad u imaanayaan ee daawanayaan ee xiiseynayaan ina gadanayaan oo lacag ay ka heli karaan farshaxanka walaa muhiimad weyna noqotay runtana taasa aad dadka maba nolo soo xiriira hadda dhalinyaro kamid yihiin oo dhahayaan waa mahadsantihiin sidee ugu soo biiri karnaa networkina waan isoo booqan karnaa marka fikradda oo SAF keliyaaba noqotay wax runtii ku qanciyay dhalinyaro badanay ku qanceen iyo ama dhalinyaro xataa kelima runtii dadka inoo farshaxanka aad u xiiseynayo waxaan wax ka maqnaa waa ay tabayeen markii la dhaho dhinaca fanka casriga caalami ahaan Soomaaliya way ka maqan tahay
waayewaxaanrabamartaasna
inaan ka bnaabna
waaye marka focuskiin ama dadka adinka hadda targetkiina ah ma gabdhaho keliyaba mise wiilal iyo gabdho qof alla qofkii farshaxan shaqadiisa ay tahay ama jecel inuu sii horumariyo ama bartaba wuu u furan yahay mashruucinu
horta qofba wuu u furan yahay si caadi ahaan laakiin anaga haddaan nahay SAF waxaa fiiro gooni u leenahay dadka caadi ahaan xoogaa maxaa la dhahaa xoogaa gees lagu liixo bulshada oo ka mid tahay haweenka oo ka mid tahay markino dadka la dhaho minorities inkastoo taas kelmad xun lee tahay marka waxaa aad inaan kaalin ugu lahaana aragno waxaa waaye qof walba oo inuu SAF imaan karo oo dareemi karo meeshiisa inay tahay qofna ka xigin uuna welcome yahay.
Marka ilaa iyo hadda imisa qof ayaa isdiiwaan gelisay oo saaf kamida oo farshaxanista ah oo farshaxankoodii hadda la daawan karaa ama la soo bandhigi karaa?
Exhibition wax markay soo bandhiga horta waqti ay qaadataa. Marka hadda laakiin dadka networking ku jiro oo professionally aan ula shaqeyno ilaa waxa waaye 22 oo representation ku hayno oo alaatooda hayno oo isafahanay oo wuxuu soo bandhigi karno mise kaalmayn karno. Laakiin inta qof aan soo hadashay marka tafurka sameyn ka bacdi walaa intaas way badan tahay. Waa hadda dareensanahay maadaama fanka casriga uu yahay goobka oo runtii loo maxaa la dhahaa examine gareeyo reality-ga mise nolosha iyo wada hadal oo hadda camal waxyaabaha hadda socdo si fiican looga hadlo oo la fiiri gooni loogu camal arko. Waxaa isdhaahnay dadkeena oo meel walba joogo Soomaaliyeed oo maxaa la dhahaa meelahan oo kale xataa haysanin oo dad Soomaali iskula hadlaan in xataa u furnaan karto. Marka waxaa waaye camal mashruuc oo Soomaali oo fanka ku ka shaqeyso inay meesha joogaan iskala hadli karaan.
Waa gartay sagal sida muuqata waxaa tahay qof dalka muddo ka maqnaa oo hadda dalkii muddooyinkan dambana joogay. Marka fikraddan iyo cilmigan ku saabsan Art Foundation kan dhinaca Soomaalida xagee kala timid?
Aasho sida xoogaa gayn usoo taataabtay aniga horta walaan waa kasoo shaqeeyay sida sheegta room waaye aniga Yurub ku karay badanaa santa sanada ugu dambeysa dadka ka shaqeynaya waxaa soo bartay aniga waxa la dhahay cultural studies, museum studies, African studies iyo maxaa la dhahaa howlaha qaabilsan sida dhaqanka mise institutionyasha dhaqanka loola shaqeeyo iyo sida museumka howlaha museumka mise madxafka loo sameeyo ha noqoto exhibitions wax soo bandhig ha noqoto sida loo dhisaayo xataa museumka. Focuskaygana maadaama qof Soomaali ahay beligay wuxuu ahaa waxaa isku tijaabiyey sa u fahmo dagaalka loo mise ama dhibaatooyinka bulshada qabsan karo sida loo isticmaali karo dhaqanka mise fanka sidii loo fiiriyo oo maybe solutions mise fursado loogu helo. Marka waxaan weligaa waxa ka shaqeyn jira waaye waan aqaanaa weligeen waxaa hamin jiray mise waxaa rabi jiray in ay yeesho oo semesto contemporary art gallery meel fanka casriga bandhig fanka casriga. Laakiin weligeen maadaama Yurub kusoo kare waxaa u maleyn jiray in laga yaabo inaa ka sameeyo meel Yurub dhowr meela Yurub ka deganahay oo ka deganaan jiray wax fanka casriga Africa guud ku saabsan meel uu soo bandhigi karo. Laakiin sida dalku umaaday oo baahin markaa arkay codsiga dhallinyaradana aan maqlay walaa waxaa isiray waxa ku fikir jiray hore in ugu fiican yahay dalkeena uu ka maqan yahay in anigana ku biiro oo intaas aga kaalinteeda ay noqoto because waxaan aniga aqaano oo aqoon u leeyahay dadka farshaxanka kuma shaqeyn karaan ma adeegsan karaan talentkooda mise hibada ay haystaan inay ku shaqeeyaan. Marka taasoo kala rabnaa inaan la kaalmeyno dadka si suurtagal ugu noqoto inay isticmaali karaan xaaladaha hibada ay qabaan ay ku shaqeystaan.
taas ayaa dhageystayaal ku soo koobaya barnaamijka qoyska oo ay toddobaadkan marti igu ahayd sagal Maxamed Cali oo toddobaadkii la soo dhaafay magaalada Muqdisho ka furtay mashruuc lagu soo bandhigayo farshaxanka Soomaaliyeed kaas oo loogu magacdaray mashruuca aasaaska fanka casriga ah oo loo soo gaabiyay saaf. Intan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Aasha Ibraahin aadan oo nala socodsiinaysay noona soo diyaarisay barnaamijkaasi haweenka iyo qoyska
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Markana aan idin leexino dhinacii heesaha dabacsan.
dhegeystayaal waa naga intaa waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahin aadan iyo anigoo falastiin axmed iimaan intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.